μελετάμε την προσγελά της επιστολής, έχουμε φτάσει στο τρίτο κεφάλαιο και έχουμε διαβάσει τους 22 στίχους. Είδαμε την περασμένη Παρασκευή πως η σωτηρία είναι διαμέσου της πίστεως και πως ο νόμος απλώς έδωσε στους ανθρώπους εποχής του τη δυνατότητα να κατανοήσουν την αμαρτωλότητά του. Στους επόμενους στίχους ο Απόστολος Παύλος απαντάει σε ενδεχομένη επίκριση την οποία οπωσδήποτε θα έκαναν οι οπαδοί του νόμου. Θα έλεγαν δηλαδή ότι ο Παύλος είναι εναντίον του νόμου, δεν δέχεται την αξία του νόμου, δεν αξιολογεί σωστά τον νόμο, και σε αυτήν ακριβώς την επίκριση, σε αυτή την κατηγορία προσφανώς θα δέχεται, απαντάει ο Παύλος και προβάλλει την μεγάλη σημασία η οποία, την οποία έχει ο νόμος του Θεού. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός έδωσε τρεις φορές νόμο στους ανθρώπους, έδωσε τις συνειδήσεις στον νόμο, έδωσε τον νόμο τον Μωσέικο και έδωσε και τον νόμο τον Ευαγγελικό. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, προτού προδέτου ερθήν την πίστη υπονόμων εφλουρούμενα συγκεκρισμένη εις την μέρους αν πίστην αποκαλυφθήνε. Προτού λέγει να έρθει ο νόμος, προτού να έρθει η νέα αυτή κατάσταση της χάρετος, ο Ευαγγελικός νόμος, που μέσα σε αυτή την κατάσταση ισχύει η πίστη σαν μέσο, σαν τρόπος λυτρώσεως, ας συγκεντρωθεί ο νόμος. Και έτσι εφυτατώμεθα από τον νόμο είναι κλεισμένοι καλά σαν σε κάποιο φρούριο, για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο, όταν θα έρθει η ώρα της πίστεως, να περάσουμε από το φρούριο αυτό του νόμου στη μεγάλη δωρεά, στη χάρη και την ελευθερία της πίστεως. Ως μόνο λέγει δεν ήταν περιττός και άχρηστος ο νόμος, όχι μόνο δεν είμαι εναντίον εγώ προσωπικά του νόμου, αντίθετα πιστεύω ότι επειδή οι άνθρωποι ήταν απομακρυνθεί από τη φωνή της ειδήσεώς τους, και μάλιστα ο λαός του Θεού που έπρεπε να φυλάξει τις διαθήκες, που έπρεπε να κρατήσει τις προφητείες, ήταν ανάγκη να αναμένει με πολύ σωστή τοποθέτηση την ένταξη του σωτήρου και την λύτρωση. Γι' αυτόν τον λόγο έδωσε ο Θεός τον νόμο. Ο νόμος είναι, λέει ο Απόστολος Παύλος, ένα τείχος, ένα φρούριο που μέσα σε αυτό φυλαχτήκαμε. Δηλαδή ο άνθρωπος εκκινδύνευε να χαθεί, εκκινδύνευε να παραστηθεί, εκκινδύνευε να απομακρυνθεί τελείως από την παρουσία του Θεού. Ο Θεός έδωσε τον νόμο, και όπως κανείς μέσα σε ένα φρούριο, σε ένα τείχος, φυλάσσεται από όλες τις καιρικές συνθήκες, από όλους τους κινδύνους και από όλους τους εχθρούς, έτσι ο νόμος μας εφύλαξε καθ' όλο αυτό το διάστημα της αναμονής του λυτρωτού και της ελεύθερης αυτού, για να μας δώσει την ίδρυση, να πιστέψουμε στην ίδρυση και να σωθούμε για τον Χριστό. Μας εφύλαξε λοιπόν ο Θεός με αυτό το τείχος που λέγεται νόμος. Είναι γεγονός ότι πάντοτε όταν κανείς κινδυνεύει αισθάνεται απόλυτη ανάγκη να περάσει σε έναν χώρο ασφαλή. Έτσι οι Εβραίοι, οι οποίοι κινδύνευαν να ειδωλολατρήσουν, κινδύνευαν να απομακρυνθούν από τις διαθήκες και από τις υποσχέσεις του Θεού μας, να ξεχάσουν την κληρονομία που είχε ετοιμάσει ο Θεός για αυτούς και για όλο τον κόσμο. Προσμένουν λοιπόν να φυλαχτούν και να μην χαθούν. Ο Θεός έδωσε τον νόμο και περιφρούρισε ο νόμος στους ανθρώπους. Μέχρι πότε, μέχρι τη στιγμή που ήρθε η πίστη, και έτσι μπορούσαν να περάσουν έξω από τον τείχος, να φύγουν από αυτόν τον περιορισμό να περάσουν στην ελευθερία των τέκνων του Θεού, διότι εκεί πλέον θα ήταν δυνατόν να διαφυλαχθούν από τα πείρα του κακού και από τους κινδύνους των πειρασμών, χάρη στον Χριστό, ο οποίος με την πίστη τους οδηγούσε πια με ασφαλή τρόπο μέσα σε αυτήν την ευλογία της ιδίας, της δικαιώσεως. Και μέσα είναι συντάστα να μάθει ο Απόστολος Παύλος τι είναι για μας τους χριστιανούς ο νόμος, τι ήταν για τους Εβραίους και πως εμείς οι χριστιανοί βλέπουμε τον νόμο, ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονε εις Χριστόν, είναι εκ πίστεως δικαιωθόμεν, ώστε λέγει ο Μωσαϊκός νόμος έγινε παιδαγωγός όλων μας, παιδαγωγός ο οποίος μας προετοίμαζε, μας προπαρασκεύαζε από τη μια στο να αντιληφθούμε την αμαρτωλότητά μας, την άλλη να θελήσουμε τη σωτηρία μας, άρα να ποθήσουμε τον λυτρωτή, να έχουμε στην καρδιά μας αυτό το ενδιαφέρον να γνωρίσουμε τον Χριστό, ώστε όταν θα έρθει και όταν προσφέρει την ίδρυση να τον πλησιάσουμε, να ενωθούμε μαζί του και να δικαιωθούμε από τον ίδιο τον Χριστό. Καταλαβαίνουμε καλύτερα αυτήν την τοποθέτηση του Αποστόλου Παύλου, να σκεφτούμε τι έννοια είχε παλαιότερα στα χρόνια του Παύλου ο παιδαγωγός. Ο παιδαγωγός έπαιρνε το παιδί μιας οικογενείας και εφρόντιζε ώστε να μεγαλώσει όσο μπορούσε πιο σωστά μέσα σε ένα κλίμα τέτοιο ώστε να αποκτήσει αρετές, να μην αποκτήσει κακίες, αν είχε κακίες να ελευθερωθεί από τις κακίες, και να το κάνει το παιδί ώστε να αντιληφθεί την αξία και της αρετής και της μορφώσεως, και όταν θα ακούνται πια σε ηλικία να το παραδώσει ο παιδαγωγός τον διδάσκαλο και ο διδάσκαλος να του εμφυτεύσει μέσα στην καρδιά του και την αρετή και την γνώση. Είναι λοιπόν εύκολο να καταλάβουμε πως όταν ένα παιδί μικρό περνάει από την παιδική ηλικία στην πιο όρημη εφηβική και μεγάλη ηλικία και είναι πια έτοιμο να δεχτεί τον διδάσκαλο, δεν χρειάζεται πια παιδαγωγό. Παιδαγωγό χρειάζεται το μικρό παιδί. Ο μεγάλος, μάλιστα ο άντρας, πια δεν χρειάζεται καθόλου παιδαγωγό. Του είναι αρκετό το ότι έφτασε στην οριμότητα, πήρε τον διδάσκαλο και ο διδάσκαλος τον καθοδηγεί και μέσα του επιτεύει τις γνώσεις τις οποίες έχει απόλυτη ανάγκη και τις αρετές. Έτσι λέει και για μας όλους ήταν ο νόμος ο Μωσαϊκός. Έτσι εμείς οι χριστιανοί βλέπουμε τον νόμο των Μωσαϊκών. Δηλαδή ήταν ανάγκη να προετοιμαστούμε προκειμένου να φτάσουμε στον διδάσκαλο, στον Ιησού. Αυτός λοιπόν ο νόμος με τις διατάξεις του, με τις εντολές του, με τις απαγορεύσεις του, με τις συμβουλές του, με όλα εκείνα τα οποία ο Θεός όρισε να είναι εγγεγραμμένα σε αυτόν τον νόμο, μας έκανε ώστε σιγά σιγά να φυλακτούμε από τη μια, από τη μια από τα λάθη των εθνικών και των είδωρων ανθρών, απ' την άλλη να αγωνιζόμεθα όσο μπορούμε να φυλάμε τον εαυτό μας μακριά από το κακό, και συγχρόνως να ετοιμαζόμεθα, να προετοιμαζόμεθα προκειμένου να δεχτούμε αυτό ακριβώς που ήταν απόλυτα απαραίτητο στη ζωή μας, την ίντρωση, κάτι που δεν μπορούσε να μας το δώσει ο νόμος, μας ετοίμαζε όμως για να τον πάρουμε, να το πάρουμε αυτό το δώρο του Θεού, την ίντρωση από εκείνον που θα ήθελε το και αυτός ήταν ο Χριστός μας. Άρα μας παιδαγώγησε, μας προετοίμασε ο νόμος για να φτάσουμε στον Χριστό μας, για να λάβουμε την δικαίωσή μας, την ίντρωσή μας από τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Μεγάλη λοιπόν η προσφορά και μοναδική του Μωσαϊκού νόμου. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστος, όπως είναι η Καινή Διαθήκη, πως τίποτε που έδωσε ο Θεός δεν ήταν ούτε περιττό, ούτε χωρίς σκοπό και στόχο, ουράνιο και σωτήριο. Άρα όλα όσα μας έδωσε ο Θεός μας από την δημιουργία μας μέχρι την αναδημιουργία μας ήταν και είναι απαραίτητα, και έτσι στεκόμεθα με πολύ ευλάβεια στο Μωσαϊκό νόμο. Κρατάει η Εκκλησία τις διδάξεις, τις ηθικές του Μωσαϊκού νόμου, όλες τις άλλες διδάξεις που κατήλησε ο Χριστός μας φυσικά δεν τις χρειάζεται, διότι μετά από την παρουσία του Χριστού όλα αυτά τα οποία ήταν προετοιμαστικά για να θεριστούμε τον Χριστό δεν χρειάζεται, αφού είστε πια ο ίδιος ο Χριστός. Για σένα λέγει ότι εσείς οι οποίοι πιστεύετε στη σωτηρία διαμέσου του νόμου, ουσιαστικά υποβιβάζετε και κατηγορείτε τον νόμο. Είναι σαν να λέτε ότι αφού ετοιμάσατε ως παιδαγωγή ένα παιδί και πρέπει να πάει στον δάσκαλο, εσείς του λέτε ξαναγίνεσαι στον παιδαγωγό. Αφού αναγνώθηκε, αφού μεγάλωσε, αφού ορίμασε και πρέπει πλέον να πάρει αυτή την δωρεά της μόρφωσης της αγωγής της σωστής από τον δάσκαλο, εσείς του λέτε τώρα ξαναγίνεσαι πίσω για να μάθεις τα του αρχαρίου. Ο παιδαγωγός οδηγεί τον αρχάριο σε κάποιες σωστές εναρτήριες θέσεις. Ο διδάσκαλος τον παίρνει όριμο και του φυτεύει τις σωστές θέσεις. Επομένως, όταν εσείς λέτε να γυρίσουμε πίσω στο Μωσαϊκό νόμο, είναι σαν να λέτε να αφήσουμε την τελειότητα μας έως ο Χριστός μας και να γυρίσουμε πλέον στην κατάσταση την παιδική, την μορουδίστικη, την οποία είχαμε τότε που ήμασταν μέσα στην κατάσταση της αμαρτίας και της αποστασίας, και που ο νόμος απλώς μας βοηθούσε να καταλάβουμε την κατάστασή μας και να ετοιμαστούμε. Και λέγει ο Παύλος, ερθούσις δε της πίστεως και τη υποπαιδαγωγών δεσμένη. Όταν ήρθε η πίστης, αυτή η νέα κατάσταση, αυτή η μεγάλη δωρεά, που μέσα σε αυτή την κατάσταση ισχύει η σωτηρία, η δικαίωση διαμέσου του Χριστού μας, πιστεύοντας τον Χριστό, δεχόμενοι τον Χριστό ως σαρκωμένον Θεόν και ενούμενοι μαζί του, παίρνουμε τη λύτρωση από αυτόν. Είναι φυσικό πλέον εμείς να μην χρειαζόμεθα παιδαγωγό, να μην είμαι πλέον κάτω από την εξουσία του παιδαγωγού, αφού έχουμε τώρα πια εκείνο το οποίο υπεσχέθηκε ο Θεός τον Αβραάμ, έχουμε τη λύτρωση και είναι για μας μεγάλη τιμή και υψίστη δωρεά η παρουσία του λυτρωτού μας, του Χριστού μας. Και λέει, γιατί δεν χρειάζεται πια ο παιδαγωγός. Πάντας για μη Θεού εστέ δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Τώρα λέγει, εσείς που πιστέψατε, όσοι δεν δεχτήκατε τον Ιησού Χριστόν, βαπτιστήκατε και μπήκατε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και ενωθήκατε στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, όλοι εσείς πλέον είστε οι του Θεού. Άρα είστε πνευματικά ενήλικες. Είσαστε όρημοι και χειραφετημένοι. Εδώ ακριβώς ο Παύλος περνάει από εκείνο που είπε προηγουμένως, ότι όσοι πιστεύουν είναι παιδιά του Αβραάμ, και λέγει ότι όσοι πιστεύουν στον Χριστό είναι παιδιά του Θεού. Ο Χριστός μας είναι ο καταφύσιν Υιός του ουρανίου Πατρός. Εφόσον εμείς με την πίστη ενωθήκαμε με τον Χριστό μας, είμαι τα κατά χάρη παιδιά του Θεού, είμαι τα λοιπόν αδελφοί του Χριστού, και όπως θα δούμε παρακάτω είμαι τα συγκληρονόμοι του Χριστού, αφού ο Κύριός μας σαν άνθρωπος κληρονόμησε τα ουράνια αγαθά τα οποία ετοίμασε ο Θεός για κάθε άνθρωπο. Έτσι εμείς έχουμε χάρη στην πίστη αδέρφια του Χριστού, παιδιά του Θεού, είμαστε λοιπόν και πληρονόμοι αυτών των αγαθών που εκπληρονόμησε και η ανθρώπινη φύση του Χριστού με την ανάδειξη. Και επικυρώνει αυτή την άποψή του με κάτι που μας είναι πολύ γνωστό στο ψάλμε, στις βαπτίσεις και σε πρεσποτικές μεγάλες εορτές. Όσοι γάρις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεβήσαστε. Γιατί λέγει είσαστε παιδιά του Θεού, Διότι όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, πιστεύοντας δεν στον Χριστό, βαπτιστήκατε όπως πόρεσε ο Χριστός, ονειχθήκατε τον Κύριο σαν λυτρωτή και σωτήρα σας, ενωθήκατε τον Χριστό, που σημαίνει ενωθήκατε μαζί του. Λέει ο Ιωσήφακομος σε αυτό το σημείο πως όπως όταν το σίδερο μπει στη φωτιά πυρακτώνεται και δεν αγγίζει η φωτιά μόνο εξωτερικά το σίδερο, ουσιαστικά πυρακτώνεται όλο το σίδερο. Όλο έχει γίνει φως, όλο έχει γίνει φωτιά, όλο έχει γίνει θερμότητα το σίδερο. Κάτι που το παίρνει από τη φωτιά που του δίδει ο σιδηρουργός. Έτσι ακριβώς λέγει και εμείς, με το να βαπτιστούμε ενωθήκαμε τον Χριστό. Ήρθε ο Χριστός μέσα μας, μπήκαμε εμείς στον Χριστό, γίναμε πλέον μέλη του Χριστού, γίναμε ένα με τον Χριστό μας, κατά χάρη, αφού είμαστε πλέον ενωμένοι στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία, εφόσον η κεφαλή μας είναι ο Χριστός, είμαστε ουσιαστικά ενωμένοι όπως η φωτιά με το σίδερο. Έτσι ακριβώς είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Άρα λοιπόν, αφού έχουμε τη φύση των Χριστών, αφού είμαστε ενωμένοι με τον ίδιο τον άνθρωπο Κύριο, και εφόσον εκείνος είναι ο αρχιερέας, ο οποίος με τη θυσία του μας παρουσίασε προς τον Πατέρα, έδειξε τα αμαρτήματά μας, έσβησε το χειρόγραφό μας, μας αποκατέστησε εις την θέση την πρώτη και πλέον σαν αδέρφια δικά του μας παρουσιάζει στον Πατέρα των Επουράνιων και έτσι λυτρωνόμεθα, πώς είναι δυνατόν εμείς να ξαναγυρίσουμε στον Παιδαγωγό, δηλαδή να ξανανιώσουμε απομακρυσμένοι από τον Θεό, χωρισμένοι από τον Θεό, νύπιοι πνευματικά, και να αναζητούμε με αυτόν τον τρόπο που ποτέ δεν έδωσε λύτρωση τη δικιά μας λύτρωση, με τον νόμο το Μωσαϊκό. Εννοεί ο Παύλος ότι όσοι έχουμε βαπτιστεί, έχουμε τηθεί τον Χριστό, εφόσον υπάρχει ένας όρος, εφόσον παραμένουμε συνειδητά στην υποταγή του Θεού, εφόσον τηρούμε τους όρους και τις υποσχέσεις που δώσαμε κατά την ένδεξή μας στην Εκκλησία, κατά το βάπτισμά μας, εφόσον ο αγώνας μας είναι διαρκής και ασταμάτητος εναντίον της αμαρτίας και των παθών, εφόσον με τα μυστήρια της Εκκλησίας προσπαθούμε εν πολύ ταπεινώση και εν συνειδήσει της αναξιότητός μας να έχουμε αδιάκοπη κοινωνία και σχέση με τον Κύριο και με το Πανάγιο Πνεύμα, χωρίς ποτέ, συνειδητά τουλάχιστον και εκούσια, να θέλουμε να λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο με τα λάθη μας. Και προχωράει ο Απόστολος Παύλος σε μια θέση που είναι πάρα πολύ σημαντική και λέγει ότι εσείς με το Μωσαϊκό νόμο ουσιαστικά γυρίζετε τους ανθρώπους στο να νομίζουν ότι η σωτηρία είναι μόνο για τους Εβραίους. Πρέπει να ξέρετε ότι αφού ο Χριστός μας ήρθε και έδωσε το αίμα του για όλους τους ανθρώπους, η σωτηρία πάντων των ανθρώπων, αυτό σημαίνει ότι πια όλοι οι άνθρωποι σώζονται, και αφού όλοι μπορούμε να ενωθούμε τον Χριστό με τη βάπτιση και όλοι ενδυόμενοι τον Χριστό, έτσι σημαίνει αυτό και έχει σαν συνέπεια ότι όλοι μας ανεξαιρέτως είμαστε μεταξύ μας αδέρφια, είμαστε μεταξύ μας ίσοι, και άρα δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους ανθρώπους ως προς την καταγωγή τους, ως προς το φίλο τους, ως προς το γένος τους, ως προς την οποιαδήποτε κοινωνική ή ανθρώπινη κατάσταση. Λέει και αυτό το φόβερα αμίμητο που έδωσε τη λύση πολλών πνευματικών αλλά και κοινωνικών προβλημάτων. Ουκένει Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκένει δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκένει άσεν και θήλη, πάντες γαριμής είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Δεν υπάρχουν πλέον διαφορέ εθνικότητος, δεν υπάρχουν διαφορέ εθνικής τάξεως, δεν υπάρχουν διαφορέ φίλου, δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον Ιουδαίο και στον ειδωλολάτρη, δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στον δούλο και στον ελεύθερο, δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα, διότι όλοι σας γίνεται ένας νέος άνθρωπος με την ένωσή σας με τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή, όπως τα παιδιά που βγαίνουν από την ίδια μήτρα είναι αδέρφια μεταξύ τους, έτσι όσοι βγαίνουμε από τη μήτρα της Εκκλησίας, την οικογενειακή μέσα μεταξύ μας αδέρφια. Και δεν έχει σημασία πως μπήκαμε στην κολυμπήτρα και ποιοι ήμασταν όταν μπήκαμε στην κολυμπήτρα. Τη στιγμή που βγαίνουμε την κολυμπήτρα είμαστε μεταξύ μας όλοι αδέλφια. Είμαστε όλοι ένας, γιατί όλοι ανήκουμε στο σώμα του Χριστού, γιατί όλοι μαζί έχουμε κεφαλή των Χριστών. Ο ένας είναι μέλος του άλλου, άρα δεν έχουμε καμία μεταξύ μας διαφορά. Εδώ βλέπει κανείς αυτή τη μεγάλη και ουσιαστική θέση του Αποστόλου Παύλου στο μεγάλο θέμα της ενώσεως και ενότητος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά και πάνω στο μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα των διαφορών εκείνης της εποχής. Μιλάμε πολλές φορές για την αθηναϊκή δημοκρατία προ Χριστού, τότε που σελάγιζε ο ελληνικός πολιτισμός συγκριτικά προς τους άλλους πολιτισμούς. Και ενώ μιλάμε για αυτήν την μεγάλη σοφία και την δημοκρατική συνείδηση που ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, ξεχνάμε πάρα πολλές φορές ότι μέσα σε αυτή την αθηναϊκή δημοκρατία, συγκεκριμένα μέσα στην Αθήνα, υπήρχαν 550.000 άνθρωποι. Και από αυτούς οι 50 ήταν οι ελεύθεροι και οι 500.000 ήταν οι δούλοι. Και ξέρετε τι σημαίνει δούλος? Όχι σήμερα, τότε. Δηλαδή δεν έχει καμία εξουσία πάνω στον εαυτό του. Κανένα δικαίωμα. Τον έκανε το θετικό του ό,τι ήθελε. Ήταν ένα πράγμα. Μπορούσε και να τον ταλαιπωρεί όλη την ημέρα, να τον χτυπάει όλη την ημέρα, να τον βασανίζει όλη την ημέρα. Τον σκοτώνει. Ό,τι ήθελε μπορούσε να τον κάνει χωρίς να έχει γι' αυτό καμία ευθύνη απέναντι στους νόμους αυτής της δημοκρατικής Αθήνας της τότε. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός στη γη και μας ένωσε όλους με τον Θεό και μας ένωσε όλους μέσα στην Εκκλησία του, όλοι πλέον είναι μεταξύ μας αδέρφια και δεν υπάρχει καμία μεταξύ με διαφορά. Έτσι καταλαβαίνουμε ακόμα καλύτερα την αξία της ισότητας όλων των ανθρώπων και της ισότητας των δύο φύλων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η γυναίκα δεν έχει το δικό της ρόλο και ο άνδρας τον δικό του μέσα και στην οικογένεια και στο κοινωνικό σύνολο. Σημαίνει απλώς ότι και ο άνδρας και η γυναίκα είναι συμμέτοχοι στον παράδεισο, συμμέτοχοι στα μυστήρια, συμμέτοχοι στα πνευματικά αγαθά, συμμέτοχοι στην κοινωνία και σχέση με τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό. Προς το Πνεύμα το Άγιο ενώνεται και έρχεται σε όλους τους ανθρώπους, όποιοι και αν είναι, αρκεί που πιστεύουν και βαπτίζονται και παίρνουν το κρίσμα. Γι' αυτό λέει ο προφήτης Ιωήλ ότι θα δώσω το πνεύμα μου, είπε ο Θεός δεν του προφήτου, και σε άνδρες και σε γυναίκες. Δηλαδή όλοι θα είναι μέτοχοι αυτών των δωρεών. Η ισότητα και η ενότηση μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και με το Πνεύμα του Ευαγγελίου ποτέ δεν σημαίνει κατάργηση των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν μέσα στα δύο φύλλα και διαφορετικού σκοπού και ρόλου που έχει ο άνδρας από την γυναίκα και η γυναίκα από τον άνδρα. Όμως ποτέ δεν μπορούμε να παραθεωρήσουμε αυτή την ευλογία, το ότι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού τιμάται και ο άνδρας και η γυναίκα όσον αγίασαν με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουμε καμιά διαφορά στην τιμή των Αγίων μας, γιατί συμμετέχουν οι Άγιοι, άνδρες και γυναίκες στον Παράδεισο με τον ίδιο τρόπο στα αγαθά αεθίμασε ο Θεός τους αγαπώσεν αυτόν. Εφόσον λοιπόν η Εκκλησία τιμά με αυτόν τον θαυμάσιο τρόπο άνδρες και γυναίκες τους Αγίους της, αυτό σημαίνει πως βλέπει με αυτόν τον ίδιο τρόπο τους ανθρώπους όταν ζουν στη γη. Απλώς ο καθένας επιτελεί το δικό του καθήκον και τη δικιά του αποστολή όπως ο Θεός την όρισε και όπως ο Θεός θέλησε να προσφέρει το είναι του καθένας προκειμένου να συμπράξει στο σχέδιο του Θεού και να επιτύχει τη σωτηρία διαμέσου της πίσω του Χριστού. Και έρχεται σε αυτό το θαυμάσιο συμπέρασμα που με αυτό αναιρεί όλη αυτή την πλάνη των ανθρώπων οι οποίοι επίστευαν πως πρέπει κανείς να αφήσει τον Χριστό και να ξαναγυρίσει στον νόμο για να σωθεί. Θυμηθείτε αυτά που με την περασμένη φορά, ότι ο Θεός υπεσχέθηκε στον Αβραάμ ότι το σπέρμα του θα είναι κληρονόμος αυτής της σωτηρίας, αυτής της δικαιώσεως. Και είπαμε το σπέρμα του Αβραάμ είναι ο Χριστός. Και λέγει, «Η δε ημείς Χριστού, άρα του Αβραάμ σπέρμα εστέ και κατ' επαγγελία κληρονόμη». Εάν εσείς οι Γαλάτες, που είστε πριν ειδωλολάτρες, άρα είστε εξεθνών πιστοί, εξεθνών χριστιανοί, ανήκετε σήμερα με τη βάπτισή σας και με την ένταξή σας στην Εκκλησία στον Χριστό. Άρα διά του Χριστού, που είναι ο ευλογημένος απόγονος του Αβραάμ, και εσείς είστε απόγονοι του Αβραάμ. Και σήμερα με την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ, και εσείς είστε κληρονόμοι εκείνης της ευλογίας. Ποια είναι η ευλογία? Ότι δια της πίστεως θα σωθούν οι άνθρωποι. Άρα, όχι μόνο αυτό που είπε προηγουμένως, είχε πει ότι είμαστε παιδιά του Αβραάμ, τώρα είπε ότι είμαστε όλοι παιδιά του Θεού χάρη στην πίστη στον Χριστό. Και είχε πει ότι ο Χριστός είναι το σπέρμα του Αβραάμ. Τώρα τονίζει πως όσοι ανήκουμε στον Χριστό, αυτοί και μόνο είμαστε το σπέρμα του Αβραάμ. Και όπως εδόθηκε η υπόσχεση σε αυτό το σπέρμα, εδόθηκε από τον Θεό αυτή η επαγγελία, έτσι ακριβώς λέει ο Παύλος, πραγματοποιήθηκε σε εσάς, πιστέψατε στον Χριστό, γίνατε παιδιά του Αβραάμ. Άρα πήρατε ό,τι υποσχέθηκε ο Θεός για τους απογόνους του Αβραάμ, και έτσι έχετε κερδίσει το πιο μεγάλο δώρο πάνω στη γη που λέγεται λύτρωσης και σωτηρία. Βλέπει κανείς πόσο θαυμάσια ο Παύλος και επαγωγικά και παιδαγωγικά βοηθάει τους χριστιανούς της Γαλατίας, από τη μια να κατανοήσουν ποια μεγάλη τιμή για αυτούς να ανήκουν εις τον Χριστό και να είναι μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, πόσο έξω από την αλήθεια και από τις υποσχέσεις του Θεού είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν αυτή την πλάνη και θέλουν να γυρίσουν όλοι οι άνθρωποι στον νόμο, και αφού στηρίζει την αξία του νόμου, έρχεται και καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα ότι ο Χριστός είναι εκείνος στον οποίο οδηγούσε ο νόμος, και αφού ήρθε ο Χριστός ο νόμος υποχωρεί, και αφού ήρθε η αλήθεια φεύγει η σκιά, και αφού ήρθε το φως φεύγει το σκοτάδι, λέγει ο Χρυσόστομος. Και αυτό το ωραίο παράδειγμα, σκεφτείτε, λέγει, έναν άνθρωπο όταν ζει μέσα στη νύχτα να έχει κάποια λαμπάδα, και με τη λαμπάδα αυτή να φωτίζει λιγάκι το χώρο μέσα στον οποίο κινείται. Πολύ σωστή είναι η ενέργεια μέσα στη νύχτα που δεν έχει καθόλου φως και δεν έχει τίποτε άλλο, να έχει μια λαμπάδα. Αυτή η λαμπάδα λέει ήταν ο μοσαϊκός νόμος. Φανταστείτε όμως, λέει κάποιον, αφού ήρθε η ημέρα, ανέτειλε ο ήλιος, αυτός να λέγει, φύγε ήλιε, δεν θέλω το δικό σου φως, εγώ θέλω αυτό το φως του κεριού. Αυτό λέγει είναι πράξη φροσύνης και στέρηση εκούσια αυτής της μεγάλης δωρεάς του φωτός που δίνει ο ήλιος. Έτσι λέγει, ήθελαν και εκείνοι οι ταλέποροι ερετικοί να οδηγήσουν τους ανθρώπους στο κερί του νόμου και να τους αμακρύνουν από τον ήλιο της δικαιοσύνης. Ας ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξίωσε και εμείς να είμαστε μέλη του σώματός του, να ανήκουμε και εμείς στην Εκκλησία του, να είμαστε και εμείς παιδιά του Θεού, να είμαστε και εμείς ένα με τον Χριστό μας, και να είμαστε και εμείς οι απόγονοι του Αβραάμ. Και να τον παρακαλούμε ώστε, έχοντας αυτήν την δωρεά μέσα μας συνειδητοποιήσει, να αγωνιζόμεθε να την διατηρήσουμε μέχρι την στέφη στιγμή μας, ώστε δια της πίστεως να περάσουμε μέσα στο φως του Παραδείσου. Αμήν.